20 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень бежанцаў. У гэтым годзе святкаванне прыпадае на 60-ю гадавіну Жэнеўскай канвенцыі аб статусе бежанцаў 1951 года. Адначасова мы перажываем даволі трагічны момант, які тычыцца шматлікіх краін Афрыкі і Азіі, адзначае дырэктар фонду «Мігрантыс» Джанкарла Парэга. Учора, падчас апостальскага візіту ў Сан-Марыно, папа падкрэсліў, што неабходна гарантаваць гасціннасць і адпаведныя чалавечыя умовы для бежанцаў, што чакаюць свабоднага вяртання на радзіму і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні. Старшыня фонда дапамогі мігрантам заўважае, што мы не можам прызвычаіцца да пакутаў, да смерці бездапаможных. Мы не можам не клапаціцца аб тым, хто ўцякае ад вайны, пераследу і гадоў зняволення і дэпартацыі. Мы не можам думаць аб уласнай будучыні без перспектывы аховы і міжнароднай дапамогі шматлікім бежанцам, без арганізаванай структуры прыняцця, без асаблівага закону аб міжнароднай ахове, кажа Джанкарла Парэга. Мы не можам забыцца аб шматлікіх дзеячах культуры, палітыкі, якія шукалі прыстанку ў іншых краінах свету. Права на атрыманне прытулку застаецца фундаментальным інструментам у будаванні дэмакратыі і не можа сёння заставацца без адпаведнага заканадаўства. Дзень бежанцаў заклікае будаваць інаватыўныя метады міжнародных обороны. На сённяшні дзень у свеце 43 мільёны бежанцаў, з якіх 1,5 мільёна знайшлі свой прытулак у Еўрапейскім саюзе і 55 тысяч у Італіі. Асаблівы дзень, які яшчэ раз нагадвае пра вялікую колькасць асабістых гісторый лёсаў, прымушаных пакінуць свае краіны і аб'яднаныя адной бядой, войнамі, прыроднымі катаклізмамі, рэлігійным і палітычным пераследам.